Český rozhlas Olomouc vás zve až na konec světa. Cestovatelský magazín.
Dobrý den. Ze studia Českého rozhlasu Olomouc vás při poslechu cestovatelského magazínu Až na konec světa vítá Eva Striková. Dnes navštívíme nejchudší kout v nejchudší zemi světa. Navštívíme zemi východní Afriky, Tanzánii. Říká se jí také Malá Afrika. Jsou tu totiž zastoupeny všechny biotopy. Od deštných pralesů přes savany, polopouště a pro představu, k území Tanzánie patří i Kilimandžáro, nejvyšší vrchol Afriky se sněhovou čepicí. Dnešního hosta Martina Šlosarka však nejvíce zajímá jihozápad země, region Utengule-Usangu. Co je zajímavého na této lokalitě, se dozvíme hned po písničce. A v závěru pořadu nám pohádkový příběh z pera Igora Hornišera objasní vztah mezi drůbeží a dravci.
Konec světa.
Martina Šlosarka přivedla do Tanzánie už jako studenta jeho diplomová práce. Příčiny a důsledky chudoby na venkově zkoumal v odlehlých, suchých koutech Tanzánie. Předtím se však s touto zemí trochu seznámil.
No, když jsem cestoval, tak neměl jsem strach z nějakého násilného přepadení nebo okradení, ale spíš pokud jde o cesty, tak skutečně strach jde z té dopravy. Ať už autobusová nebo vlaková doprava, nebo případně doprava nějakým minibusem či dodávkou, tak všechny ty dopravní prostředky jsou v naprosto tragickém technickém stavu a řidiči jsou docela dost nezodpovědní a neuvědomují si podle mě nebo úplně nepřemýšlí nad těmi riziky, které doprava má, takže nerespektování rychlostních limitů a tyhle ty věci jsou dosti běžné. Takže jestli jsem měl z něčeho strach na cestách, tak hlavně z dopravních nehod. A jednou se mi stalo, že mě teda okradli, to bylo hned ten první rok a to bylo na takové velké pouti Nane se tomu říká v překladu 8-8 a je to svátek, který je 8.8. A je to něco jako dožínky a to jsem byl ve velkém městě na takové obrovské slavnosti, kde byly skutečně davy lidí a byly tam koncerty a velké tlačenice, takže tam mě klasicky kapsář dostal a ukradl mi mobilní telefon. Ale to je moje jediná taková zkušenost nepříjemná, co jsem zažil takhle v Tanzánii, když jsem cestoval. Když jsem byl na Viktorínu jezeru, tak tam jsme navštívili krásné ostrovy Ukerewe a potom méně známý ostrov Kamasi. Ten se nám moc líbil a potom tam jsme ještě cestovali s kamarádem, tak jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na další ostrůvek, ještě menší a ještě opuštěnější. A tak jsme naskočili na nějakou loďku, dojeli jsme tam a zjistili jsme, že ten ostrov nemá žádné stálé obyvatele, ale že na něm rybáři obchodují s rybami, které ulovili. A případně se tam přespává, byly tam nějaké motely, když prostě chtěli pokračovat hned třeba brzo ráno v rybolovu. A to byl takový můj, řekněme, jeden z těch jako horších zážitků. Já mám totiž pocit, že Tanzánci, nebo asi to platí možná jako obecně, ti lidi tam prostě nemají rádi, když se na ně někdo kouká, jak vydělávají peníze nebo jak pracují. A bylo cítit, že jako bílí turisti tam prostě nepatříme a dost lidí na nás bylo nepříjemných a to tak nepříjemných, že když jsme si zaplatili přespání v motelu, tak jsme nakonec vzali roha, protože tam bylo skutečně k nevydržení. A takhle jako nepřátelsky laděné reakce jsem v Tanzánii nezažil. Přitom Tanzánie obecně, jaký na mě udělala dojem, tak ti lidi jsou neskutečně přátelští a nápomocní a usměvaví, ale tam to teda bylo úplně naopak. Myslím si, že prostě nevidí rádi, když se na ně nějaký turista dívá, jak pracují. Což je docela pochopitelné na druhou stranu. Kilimandžáro, stejně jako všechna další místa, kde se toulá hodně turistů z Evropy a ze Spojených států, případně z jiných západních zemí, tak je neskutečně drahé na místní poměry. Pokud člověk chce vylézt na Kilimandžáro, tak tam to vstupné do toho národního parku je prostě na západoevropské úrovni, takže vzhledem k tomu, že já jsem měl poměrně omezený rozpočet, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlel a ta města v okolí Kilimandžára a v okolí dalších turisticky oblíbených destinací, tak ta se vyznačovala hlavně tím, že tam bylo hodně lidí, hodně mladých lidí, kteří se snažili z turistů dostat peníze. Za prvé tam bylo dráž, za druhé tam bylo vždycky mnohem více všelijakých pouličních podvodníčků a za třetí mi přišlo, že ti lidi byli mnohem zkaženější než v těch odlehlých částech. Zkaženější v tom smyslu, že bohužel spousta turistů má tendenci, když vidí nějaké děti, co se k ním zbíhají, tak jim třeba dát nějaké bonbony, nebo jim dát průpisku, nebo jim dát sešit, nebo něco podobného. A vede to k podporování žebroty a potom se stává, že člověk jde někde po vesnici nebo po městě a řvou po něm malé děti, že chtějí tušku, že chtějí bonbon nebo něco podobného. A není to úplně příjemné, když si člověk uvědomí, že odmala jsou tam ty děti díky těmto turistům vedeny k tomu, že bílý člověk je nějaká chodící pokladnička nebo někdo, kdo prostě automaticky něco rozdává naprosto nenárokově.
Posloucháte cestovatelský magazín Českého rozhlasu Olomouc, pořad Až na konec světa. Dnešní host Martin Šlosarek je doktorandem v oboru mezinárodních rozvojových studií. Svůj teoretický výzkum spojil s praktickou činností a rozhodl se v rámci rozvojového projektu podpořit nemajetné Tanzánce.
Tady ta zkušenost s tímhletím žebráním, s tím, že ti místní od lidí z Evropy očekávají automaticky nějaké dary, tak ta mě právě vedla k tomu, že když jsem se rozhodl, že nějakým způsobem chci pomáhat, tak že jsem šel tou cestou, že nebudeme dělat rozdavačnou pomoc, ale že půjdeme právě tou cestou mikropůjček, které prostě pomáhají těm lidem jenom tím, pokud jsou podložené nějakou poctivou prací. A pokud se ten člověk o ten svůj vlastní úspěch zaslouží. Prostě není to žádný dar, je to jenom příležitost, kterou ten člověk může chytit za pačesy a díky tomu si polepšit, anebo ji zapače si nechytí a potom si nepolepší, protože si to třeba ani nezaslouží. Takže to se mi líbí na mikropůjčkách ve srovnání s klasickou rozdavačnou pomocí, kdy přijedete někam do vesnice a darujete tam dětem kola, starcům brýle a nebo zaplatíte někomu léčbu. Všechno je to fajn, samozřejmě někomu konkrétnímu v tu chvíli pomáháte, ale je tam ten poměrně nepříjemný vedlejší efekt a to je to, že učíte lidi, že je normální dostávat něco zadarmo a vyvoláváte v nich pocit, že tady v Evropě třeba lítají pečení holuby jenom tak do úst a není to prostě dobré, tahle ta pomoc. A bohužel dneska si myslím, že z mojí zkušenosti z Tanzánie musím konstatovat, že většina rozvojovky je koncipována bohužel tak, že je prostě, je to klasická rozdavačná pomoc a že lidi dostávají něco jenom tak, aniž by se o to nějakým způsobem museli zasloužit. Případně třeba dostanou nějakou podporu za nějaký skutečně symbolický úkon, kdy jako ten dar neodpovídá tomu, co oni pro něj udělali. A to si myslím, že je špatně. Běžné mikropůjčky, to je koncept, který se používá víceméně všude ve světě, ve všech rozvojových zemích. Většinou fungují tak, že ten člověk, který si půjčí, tak potom splácí ty jednotlivé splátky každý týden. Ale protože já si myslím, že pro farmáře, kteří sklízejí jednou ročně a tedy jednou ročně mají velký příjem, je takovýhle formát nevhodný, tak ta naše půjčka je organizovaná tak, že oni splácí první polovinu té půjčky po první sklizni a druhou polovinu po druhé sklizni. Takže tu půjčku vlastně zaplatí za necelý rok a půl, protože dostanou peníze na začátku zemědělské sezóny, pak je za půl roku sklizeň a za další rok je další sklizeň. Takže proto se u mě zrodila tady ta myšlenka poskytovat těm drobným rolníkům půjčky, které jsou vlastně poskytovány ne na spotřebu, ale jsou to půjčky, které jsou investiční, které se musí do něčeho investovat v tomhle případě přímo do zemědělství. Takže tím pádem je zajištěné to, že ten efekt té půjčky je dlouhodobý. Pokud bych někomu, nebo pokud by někdo někomu půjčil a ty peníze by byly spotřebovány, skonzumovány, tak potom ten efekt je vlastně jenom krátkodobý. A pokud by u té půjčky byl úrok, tak když se na to podíváte z dlouhodobého hlediska, tak ten efekt půjčky je negativní, protože úrok to je vlastně cena toho, že člověk spotřebuje tu nějaké peníze dřív, než je má. Takže z tohohle toho důvodu já jsem vlastně přišel s mikropůjčkama, přišel jsem s tím, že musí být investiční a tehdy jsem se tam seznámil s lidma z místní Caritas, kteří se přímo zemědělstvím zabývali, kteří řešili právě problémy malých zemědělců a zprostředkovávali jim různé rady a know-how. Společně s jedním z těchto lidí jsem připravil vůbec první nějaký plán a ještě společně s těmi farmáři, tehdy jich bylo vlastně 6 ten první rok, jsme připravili nějaký plán, kolik vlastně stojí to, pokud člověk chce poctivě a tak, jak se má obdělat jeden akr rýžového pole. A ta půjčka je teda na jeden akr rýžového pole. Čili my jsme tehdy zjistili, že to dělá asi necelých 7 tisíc korun. Rozepsali jsme jednotlivé položky, za co to mají utratit a já, když jsem potom odjížděl do České republiky, tak jsem věděl, že mám uzavřenou dohodu na to, že 6 lidem poskytnu mikropůjčku právě tady na ty zemědělské účely. Tak jsem potřeboval ty peníze samozřejmě sehnat, protože já jsem je neměl jako student a z toho důvodu tehdy vznikla nezisková organizace Maendeleo, která dneska celý ten projekt administruje a díky tomu, že ten projekt do dneška běží, tak já jsem se potom v letech 2012 a 2013 znovu vrátil do té Tanzánie, abych zkontroloval, jakým způsobem ty peníze byly využity a abych rozšířil ten projekt mezi další lidi.
biriri Ui kwenda mambu masakiri Umputu kia mfuki tabukiri Bayaya yeya bisukiri
Eya mbemba mambu kame Eya mbemba yesi bisukiri mama bonga
Benu vale kibimpa nanda bisakiri Umputu minderi bada sukiri Kulondi kia mfuki buidi Bale kibiesi bisukiri
Eya mbemba mambu kame Yesi bisukiri mama bonga
Mbari yaya, mbari mwangazi Uite ya na batasera Manguri mpindi, dama wana Ululonga na kaba waku Uite ya na mpimba kabo bana Mungu nikisaka Uigunga na mpimba mwini Mungaji kiemba kikubukiri Mtu ukiri kumakuiri Mtu kwenda mambu masakiri Mbila mputu singa utabukiri bayaya Lufalungani
Eya mbemba mambu kame Eya mbemba yesi bisukiri mama bonga
Další návraty Martina Šlsarka do Utengule Usangu v Tanzánii ho ubezpečili, že zvolený způsob podpory je prozatím správnou cestou. V tomto málo úrodném okrsku, kde lidé trpí hladem a podvýživou, se mu daří v posledních 3 letech podporovat aktivitu místních zemědělců. Ale jak se tam vlastně žije?
Do těch vesnic, kde my působíme, tak tam vede jenom hlíněná nebo písčitá nespevněná cesta, takže je to relativně region odlehlý. Jsou tam vystavěná taková ta tradiční stavení, co člověk zná z takových těch kýčovitých fotek v Africe, čili domeček z nepálených cihel nebo z hlíny splácaný a s travnatou střechou. I když dneska už se to začíná postupně měnit, že dejme tomu možná dobrá třetina těch rodin už žije v domech, které jsou vystavěny z pálených cihel, které mají třeba už i normální okna a která jsou pokryta, dejme tomu, vlnitým plechem, pokud jde o střechu. Takže už i tam se podoba toho venkova mění, ale myslím si, že pořád ještě většina lidí bydlí v takových těch tradičních chatrčích. No a pokud jde o klasickou rodinu, se kterými já jsem se setkával, tak jsem byl poměrně překvapený, protože když člověk čte statistiky a vidí, že třeba průměrná žena někde na vesnici má, dejme tomu, 5-6 dětí, tak jsem čekal takové nějaké rodiny, tak jak je známe z České republiky, akorát dejme tomu 3-4 děti navíc a dejme tomu ve věkovém rozpětí 2 až 15 let, ale je to tak, že většinou to je tak, že to rozpětí mezi prvním a posledním dítětem je hodně dlouhé a co mě zaskočilo, bylo to, že očekával jsem, že takové ty tradiční společnosti, takže tam bude, dejme tomu, nějaký hodně nízký stupeň rozvodovosti, ale spíš je to tak, že si myslím, že ta rozvodovost je tam minimálně srovnatelná, jak třeba tady v České republice a je běžné, že muž má třeba 6-7 dětí, ale většinou je nemývá s jednou ženou. Mívá třeba se dvěma nebo se třemi ženami, takže tohle bylo třeba pro mě relativně překvapení. Že vlastně většina mužů, co mi řekla, že má spoustu dětí, třeba 5-6, tak se ukázalo, že nemají jenom s manželkou, ale mají ještě s ex-manželkou, nebo pokud byli muslimové, tak třeba měli dvě ženy nebo více. I když mezi těmi muslimy už to dneska není. Hlavně mezi mladými už není vůbec tak populární, jako bývalo třeba u těch starších generací mít více žen. V té vesnici to funguje tak, že tam je starosta, který je volený těmi vesničany, ale je to neplacená funkce, je to vlastně taková čestná funkce a toho starostu bych spíš než k českému starostovi přirovnal k nějakému americkému šerifovi. On řeší veškeré konflikty v té vesnici, působí svým způsobem jako takový lokální strážník. A pak je tam nevolený úředník, který je dosazený přímo s vládou a který třeba ani nebývá z té vesnice. A to je člověk, který obstarává veškerou komunikaci s těmi vyššími územními celky. Tam je většinou problém v tom, proč to nedělá ten starosta. Je to z toho důvodu, že dost často ten starosta není dostatečně kompetentní. Přece jenom mezi tou starší generací je dosti rozšířená i negramotnost, ale i když je gramotný, tak jakoby nemá na to, aby skutečně rozhodoval v některých věcech. A jinak v každé té vesnici je nejenom ten starosta, ale je tam volené i cosi jako, můžeme říct, rada starších. Je tam spousta funkcí rozdělených, někteří lidi, kteří se starají například o veřejný vodovod, kteří se starají o některé věci spojené se zemědělstvím, s dohledem nad závlahou a tak dále. A všechno to jsou čestné funkce, že ti lidi za to nedostávají žádné peníze a dosazují si to tam oni sami. A co mě docela v pozitivním slova smyslu zaskočilo, bylo to, jak tam funguje demokracie. A to v tom smyslu, že většinou to je tak, že pokud se skutečně něco důležitého v té vesnici rozhoduje, tak se zvolá generální shromáždění všech vesničanů a tam má každý právo se vyjádřit na to téma, které se diskutuje a potom se nějakým demokratickým hlasováním rozhodne o tom, jaké opatření se přijme. Tady ta demokracie má jenom takový jeden malý deficit, většinou v těch diskuzích prakticky vůbec nejsou zastoupeny ženy. Jenom se to řeší tak, že celou dobu mluví muži a někdy ke konci toho shromáždění se vyzve skupina žen, které většinou stojí někde trošku odděleně nebo na okraji, a aby vybrali jednu svoji zástupkyni a ta jedna zástupkyně se potom vyjádří právě za ty ženy. A jaký je jejich názor a jaký je jejich postoj k té dané věci. Na druhou stranu, ta komunita nebo ta vesnice se mi moc líbilo, jak držela pohromadě třeba v takových záležitostech, jako je to, když někdo onemocní, nebo když mu třeba zhoří dům, nebo když se stane nějaké jiné neštěstí, jako třeba, že tornádo odnese někomu střechu. Tam ta tornáda jsou docela běžná, taková drobná tornáda, ale dokážou docela úspěšně poškodit ty chatrče. Tak v některých těch vesnicích mají třeba taková pravidla, pokud někomu odnese střechu tornádo, tak automaticky, i kdyby to třeba byli lidé, kteří si můžou dovolit tu střechu opravit sami, tak automaticky platí to, že muži z vesnice se sejdou a hromadně tu střechu opraví. A mají třeba pravidlo, že pokud někdo onemocní, svolá se meeting a každý jednotlivý vesničan donese nějaký dárek, nějakou prostě špetku jídla třeba, nebo dá peníze na to, aby se zaplatila tomu danému člověkovi léčba. Jenom je to s tou podmínkou, že to se týká samozřejmě těch lidí, kteří třeba nemají žádné příbuzné, nebo jsou staří, nebo se jedná o vdovy a tak dále, tak tam oni skutečně tady tyhle ty členy komunity chrání. Takže v tomhle ta vesnice fungovala hodně dobře.
Tanzánie je jednou z mála afrických zemí, kde nebyla občanská válka. Martin Šlosarek z katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty v Olomouci ví, že Tanzánci jsou na svůj stát docela pyšní.
V Africe je typické to, že ve většině zemích to funguje tak, že v prvé řadě jsou ti lidé členy nějakého kmene a až v druhé řadě občanem té země, alespoň tak oni to cítí. Když to v Tanzánii je to tak, že na prvním místě oni jsou Tanzánci a pak až jsou třeba členy nějakého kmene. A je to dané historií Tanzánie. Tam to bylo tak, že v 60. až 80. letech po získání nezávislosti na Velké Británii vládl Julius Nyerere a ten se snažil vybudovat cosi jako africký socialismus a spočívalo to v zaměření se na rozvoj zemědělství a to tím způsobem, že on nejprve dobrovolně a potom i násilně se stěhovával lidi do centralizovaných vesnic, kde potom fungovalo cosi jako JZD a ti lidi měli hospodařit na těch polích společně jako celá vesnice a pak si vždycky rozdělit úrodu nebo nějaké výnosy. No a kvůli tomu stěhování došlo k tomu, že se jednotlivé kmeny promíchaly, spousta lidí opustila to své původní území a tím pádem vlastně dost lidí ztratilo kontakt se svým náčelníkem kmenovým a tak dále a přirozeně tak došlo k oslabení těch vazeb. Takže dneska v Tanzánii, v obyčejné tanzánské vesnici je běžné, že žijí členové více kmenů a to vedlo k tomu, že dneska ti lidi se tam v prvé řadě hlásí k Tanzánii a víceméně třeba ta kmenová náboženství, která původně dominovala v Africe a i v Tanzánii, tak v Tanzánii už téměř vymizela. Dneska už to všechno, nebo všichni už konvertovali buď to ke křesťanství, nebo k islámu. A právě, že tady ti misionáři díky té historii, která za Tanzánií je, tak to měli hodně ulehčené, protože ty kmenové vazby byly oslabené a tím pádem pro ně bylo mnohem jednodušší někoho přesvědčit, aby přestoupil na jejich víru. To velké stěhování v 60. až 80. letech má ještě jeden důsledek a to je to, že Tanzánci v podstatě úplně všichni rozumí svahilštině, což je úřední jazyk. A to taky není úplně v Africe standardem, že všichni obyvatelé mluví úředním jazykem, ale v Tanzánii to tak prostě je, že se všichni naučili tu svahilštinu, která jim pomáhá právě na veřejnosti komunikovat. Byla to jako nutnost vzhledem k tomu, že v těch vesnicích, jak jsem říkal, žijou promíchaně členové různých kmenů a tím pádem oni pokud spolu chtějí mluvit, tak nemůžou používat ty své kmenové jazyky, protože by si nerozuměli. Takže tato historická záležitost je donutila k tomu, že všichni umí svahelsky a tím pádem je samozřejmě třeba i pro nějaké turisty nebo cestovatele nebo lidi jako jsem já, tak je relativně jednoduché komunikovat s těmi lidmi, protože se stačí třeba naučit jenom jeden jazyk. Což je samozřejmě mnohem výhodnější, než když člověk cestuje po nějaké zemi, kde se používá, dejme tomu, 15 různých jazyků nebo dialektů a člověk by se měl učit v každém tom mikroregionu nějaký jiný jazyk. Takhle se člověk naučí třeba základy té svahilštiny a víceméně si docela snadno vystačí.
Tout le monde allant aux discothèques. Voulez-vous en France, voulez-vous en Afrique? Voulez-vous me voir, voulez-vous que je m'explique? Allons tout le monde allant aux discothèques. Voulez-vous en France, voulez-vous en Afrique? Voulez-vous me voir, voulez-vous que je m'explique? Allons.
Wind and counter attack. Indian, Japanese, white or black, all up, culture massive, shark on the attack. All in the area, we love and come back, he's back. Rewind and counter attack. Indian, Japanese, white or black, all up, culture massive, shark on the attack.
Come on,
all in the area, we love and come back.
Latimo and Goreria, Latimo and
společného Česká republika a Tanzánie. Je to program podporující tanzanské farmáře. Začal v době studijního pobytu Martina Šlosarka a pokračuje v podobě neziskové organizace občanského sdružení Maendeleo.
Ten náš projekt pokrývá vlastně jenom území malého okrsku Utengule Usangu, ten leží na jihozápadě země. A ten okrsek je tvořen 7 vesnicemi a z těchto vesnic pocházejí právě ti lidé, kteří nějakým způsobem benefitují z toho programu, který my tam realizujeme. Takže pokud jde o tu práci nebo o tu činnost Maendeleo, tak my působíme zatím pouze tam. Ten mikroregion je podle mě dost specifický a je extrémně chudý, a to i na tanzánské poměry, což je dané hlavně tím klimatem, které tam panuje. To klima tam je extrémně suché, období dešťů je velmi krátké. To zemědělství, jak jsem o něm mluvil, tak to funguje prakticky jenom ze zavlažovacího systému. Tím pádem ti zemědělci jsou ve srovnání s těmi zemědělci, kteří žijí, řekněme, ve šťastnějších oblastech, kde ty deště jsou hojnější, tak jsou mnohem chudší. Jde to skutečně jako poznat podle klimatu, jako docela silně prostě to spolu koreluje. Když je někde suché klima, tak to obyvatelstvo je prostě mnohem chudší, než když je někde klima, které je příznivé a kde je hodně deštivo. V té oblasti, v tom okrsku Utengule Usangu do dneška vlastně není zavedena ani elektřina, což opět musím říct, že i na tanzánské poměry je poměrně neobvyklé, že dneska už i v takové zemi, jako je Tanzánie, tak na venkově elektřina prostě zavedená bývá. A jinak samozřejmě jsem po té Tanzánii dost pocestoval, hlavně ten první rok, když jsem tam byl 3 měsíce, tak jsem si udělal takový okruh. Z toho jihozápadu jsem jel až úplně na sever. Tanzánii mám docela procestovalou. Tanzánci sami o sobě říkají a jsou pyšní na tom, že jsou mírumilovný národ. Na tom oni si dosti zakládají, na tom, že jsou přátelští, že jsou mírumilovní. A potvrzuje to vlastně i ten prezident Julius Nyerere, o kterém jsem mluvil a který tam zaváděl socialismus. Protože ten socialismus v 80. letech, jak už takové pokusy většinou skončily, tak skončil naprosto tragicky, a to tím, že v Tanzánii vypukl hladomor, a když to Nyerere viděl, tak uznal svoji vlastní chybu, přiznal, že jeho hospodářská politika byla špatná, a sám rezignoval a dobrovolně předal moc svému nástupci, což když se člověk podívá na historii Afriky, je něco naprosto mimořádného a něco neobvyklého. Takže oni toho Nyereho, přestože on je jednou z hlavních příčin toho, že Tanzánie je dneska tak chudá, jak je chudá, tak právě kvůli tomu, že dokázal uznat ty své vlastní chyby, tak ho mají moc rádi a do dneška v Tanzánii všude visí jeho obrazy a nazývají ho otcem vlasti.
Bez práce nejsou koláče. Toto rčení je také filozofií rozvojového programu občanského sdružení Maendeleo. Jeho snahou je zmírnit chudobu a řešit problém potravinové bezpečnosti. O tom, že je důležité umět se domluvit a nést zodpovědnost, říká něco i jeden z příběhů, které si vyprávěli v hliněných chýších pod rovníkem.
Možná, že bylo a možná, že nebylo. Snad za devatero kopci, osmero řekami a sedmero moři. Nebo také v lesích tak hlubokých, že je nepřekročíš, a v dálkách tak vzdálených, že jich nedohlédneš. Všude tam jsou slyšet příběhy, které se staly i nestaly. A ať už se ozývají řeči, jakou chtějí, zavedou nás do časů, kdy země byla ještě mladá, zvířata uměla mluvit a čáry a kouzla zlehka šuměla ve větvích. Těm příběhům se říká pohádky.
Ta dnešní se vypráví v zemi afrických jezer a hor v Tanzánii. Jestřáb a slepice. Od časů, kdy zemi a nebe spojoval veliký kouzelný strom, se v kraji národa Holoholů vypráví příběh o velkém přátelství jestřába a slepice. Prý tenkrát nikdo nikomu neubližoval, každý si s každým rozuměl a všichni se vzájemně ctili. Až se přihodil tento příběh. Přátelství dvou sousedů se poprvé a navždy ztratilo někde za bájným obzorem. Slepice s jestřábem se potkávali každý den. Každé ráno se pozdravili a každý večer si nezapomněli popřát dobré noci. Když potřeboval pomoc jestřáb, slepice neváhala přispěchat a bylo tomu tak i obráceně. Jednou přišla slepice na návštěvu ke svému sousedovi a jestřáb ji pozval ke stolu. Seděli spolu, rozprávěli, pili ranní nápoj a tu se slepici zalíbila jestřábova pestře vykládaná číška. Když se loučili, poprosila souseda, jestli by jí nádobku nepůjčil, že by ji chtěla ukázat také svým kuřátkům. Ale půjčím, sousedko, co bych nepůjčil... Ale večer mi ji musíš vrátit. Ráno z ní budu pít a vzpomenu na předky, kteří z ní dávno přede mnou také pili. Podal slepici číšku, zamával křídly a odletěl. Spokojená slepice šla domů, ukázala číšku kuřatům a opatrně ji položila na polici. Pak řekla, až se vrátím, vezmu číšku a odnesu ji zpátky jestřábovi. Nehrajte si s ní, aby se nerozbila. A odešla za svou prací. Kuřata počkala, až bude matka pryč, sundala číšku z police a začala si ji prohlížet znovu. Netrvalo dlouho a strhla se mezi nimi hádka, až jedno z nich číšku odneslo a zahrabalo ji kdesi za domem. Pak teprve se všechna kuřata pomalu uklidnila a šla si znovu svorně hrát. Slepice se večer vrátila a že odnese číšku jestřábovi. Ale nádobka na polici nebyla. Ptala se matka kuřat, co se s číškou stalo, a kuřata jedno přes druhé pípala, že ji schovala někde za domem. Slepice tam běžela, hrabala, hledala, ale najít se jí nepodařilo nic. Jestřáb zatím marně doma čekal a když mu byla dlouhá chvíle, vypravil se za slepicí. Když se objevil ve dveřích jejího domku, slepice se lekla, co si přeješ. Jestřáb řekl, půjčil jsem ti ráno číšku, tak čekám, že mi ji přineseš, ale nemůžu se tě dočkat. Jdu si tedy pro ní. Vrať mi ji. Ach, sousede, vzdychla slepice, stala se věru nemilá věc. Číšku jsem donesla domů, ukázala kuřatům, do police uložila a večer ti ji chtěla vrátit. Ale musela jsem z domu a kuřata se zatím nepohodla a číšku někam schovala. Tak mi dej čas, najdu ji a ráno ti ji přinesu. Jestřáb souhlasil a odešel. Slepice tedy znovu hledala, každý kamínek obrátila, všechny keře za domem vyhrabala a zase nic. Nezbylo, než ráno zajít k sousedovi a přiznat se mu, že se číška ztratila. Když mi nechceš vrátit můj majetek, budu tě muset potrestat. Rychle hledej, protože pro dnešek tě tvoje proradnost bude stát jedno kuře. Rozlobil se jestřáb, popadl kuře a odletěl s ním. Slepice hledala číšku, všechna kuřata s ní, ale protože jestřáb odnesl právě to, které nádobku zahrabalo, nenašli nic. Číška nebyla a rozlícený jestřáb odnesl večer nové kuře. Přilétal další a další dny a pokaždé odnášel další a další kuře. A odnáší je podnes a slepice podnes hledají číšku. Přehrabávají každý kousek země a doufají, že jednoho dne ji přeci jen jestřábovi vrátí.
Jestřáb svou číšku už nikdy neuviděl a podobně to dopadlo s koněm jednoho namyšleného kupce. Pohádky celého světa o tom budou už za týden vyprávět. Od Rovníku se s cestovatelským magazínem v premiéře příští neděli, případně v repríze ve středu, vypravíme do Střední Asie. Do našeho dalšího setkání vždy několik minut po 11. hodině vám dobré cesty přeje Eva Striková.
Thank you. love.